Jeg kom et intervju med advokat Anne Land den 20. juni 2005.
Anne Land,
ja.
Du er advokat for afghanske flygtninge, som er blevet afvist af det danske asylsystem. Hvordan er deres situation nu? Jeg har hørt, at man sender afghanere hjem tvangsmæssigt.
Ja, det er rigtigt. Alle mine afghanske klienter lige nu har fået et resultat i deres forskellige ansøgninger om, at de skal rejse tilbage til Afghanistan. Og faktisk 100% af alle mine klienter lige nu har valgt at gå under jorden med undtagelse af en person, som har valgt at søge om en arbejdstilladelse, som myndighederne så ikke har villet svare på faktisk i de sidste 2 måneder. Så der er ingen tvivl om, at mine afghanske klienter er meget, meget bange. Jeg har rådet dem til ikke at gå under jorden, fordi det er sådan, at når man går under jorden her i Danmark, så har det den konsekvens, så siger myndighederne, ja, men når vi ikke ved, hvor folk er henne, så har de heller ikke krav på at finde deres sag. Men alligevel af frygt for deres liv, så vælger folk simpelthen at forsvinde fra overfladen. Og den dag i dag har jeg ikke kontakt til mine mange afghanske klienter. Jeg kan ikke ringe dem op, jeg kan ikke skrive til dem. De breve, jeg sender, bliver returneret til mig. Og jeg har ikke en kinamands chance for at føre deres sag, fordi de er gået under jorden. Så det fortæller mig noget om realiteten bag den angst, som de udtrykker. Og vi kan læse i alt det baggrundsmateriale, som myndighederne forsyner os med, blandt andet fra flygtningenævnets side, at situationen i Afghanistan er alvorlig. Meget alvorlig. For nylig havde jeg en familie, som bestod af far, mor og 2 børn, hvoraf faren havde konverteret til kristendommen, som blev udvist. Og familien turde ikke engang afvente at blive overført til Center Sandholm i Allerød, men valgte at flygte, og jeg har hørt ud af landet. Jeg ved ikke den dag i dag, hvor de er henne. Men hvad jeg ved om familien, det er, at de har søgt til Canada, og at de befinder sig i et andet land og søger til Canada fra det her andet land. Det er en kristen organisation i London, som sponserer deres ansøgning og som står bag dem, fordi faren har konverteret til kristendommen.
Vil det sige, at Danmark tørrer flygtninge af på andre lande?
Ja, populært sagt kan du godt udtrykke det sådan. Sådan vil de danske myndigheder, som jo består af jurister, som ikke tænker i helheder, men danske jurister tænker i enkeltheder. Men hvis man kigger holistisk på situationen, så er der ingen tvivl om, at det er faktisk det, der sker. Fordi ifølge de internationale fortolkninger af konventionerne, så har man friheden til at dyrke sin religion. Og det vil sige, kan man ikke få lov til at dyrke sin religion, det er altså en menneskerettighed, det kan vi læse ud af alle konventionerne, i sit hjemland, så har man så mulighed for at opnå beskyttelse i et andet land. Men Danmark er ikke sådan et land. Og man har ikke taget det for gode varer, at den her mand har konverteret med rette. Jeg går ud fra, at man tror, at det er en skinkonvertering, altså for at opnå asyl. Og med de mange og lange samtaler, jeg har haft med familien, så er jeg ikke i tvivl om, at det her er en mand, som dybfølt har ønsket, også da han boede i Afghanistan i sin tid, at blive en kristen. Det meget ulykkelige er, at der er børn, som følger med i det her forfærdelige spil. I det her tilfælde så havde man 2 børn, en dreng og en pige, som var velintegreret, taler dansk og som er afholdte og har legekammerater og faktisk kun kan læse, skrive og lege på dansk. De har altså ikke nogen afghansk baggrund for at kunne udtrykke sig. Og dem ønskede man altså at sende tilbage til en afghansk provins, der hedder Kandahar.
Det var vel også der, at Taliban-styret havde sit magtbase.
Det var det. Vi hørte jo på CNN i går på TV, at politichefen i Kandahar er blevet dræbt. Kandahar-provinsen er meget primitiv. Den ligger langt fra Kabul. og mildest talt i overført og bogstaveligt forstand uden for lands lov og ret. Og man ved, at i dag der befinder sig de der mennesker, som tilhører Jaya Islamik, som er endnu værre i deres opfattelse af tilværelsen end Taliban faktisk. Men når det så er sagt, så kan jeg fortælle dig, at mine klienter, den afghanske familie, jeg fortæller her om, de fik altså ikke asyl i Danmark, men mente altså ikke, at betingelserne var til stede. Men til gengæld så gav man dem også afslag på humanitær opholdstilladelse. Og det gjorde man med en forkert begrundelse. Og der fortalte man, at nu kunne de sagtens rejse tilbage til Kandahar, for nu var der ikke længere tørke i Kandahar. Og det her, det lidt tragikomiske kommer ind, for der har aldrig været tørke i Kandahar. Kandahar er en meget frodig og regnfuld egn med grøn vegetation, og der har aldrig været tørke. Men man har så lavet en sagsbehandlingsfejl i ministeriet, som man ikke engang har givet rette, til trods for, at vi har skrevet stolpe op og stolpe ned om den her sag. Vi har skrevet, jeg har skrevet, ressourcepersonerne omkring familien, det var faktisk en hel landsby på Fyn, som hyrede mig som advokat, har skrevet til ministeren, både til Bertel Hård og Rikke Vildshøj, intet svar, ingen konkret sagsbehandling. Og vi har også haft en ganske enorm pressedækning, især fra den fynske presseside, og man har faktisk ikke givet realitetsbehandle vores henvendelser. Og det har været skamligt og meget, meget trist at se på som en dansk demokrat.
Sådan en sag, når den plejer at komme i de landsdækkende medier, så har man jo tidligere sagt, at ministeriet går ind og sagt ja for at undgå mere ballade, men det er så ikke tilfældet her.
Nej, vi har undret os meget over, at man ikke engang har svaret på vores forskellige oplysninger eller forespørgsler. Og også de konkrete oplysninger, som både jeg og Dansk Flygtningehjælp har givet i ministeriet, nemlig at familien her, de skulle ikke have, de søgte oprindeligt ikke opholdstilladelse på grund af tørke i den provins, de kom fra, fordi der aldrig været tørke. Det der er sådan lidt tragikomisk. Afgørelsen er rent juridisk en goddag mand økseskaft afgørelse, og vi er dybt rystede, både jeg og hele netværket omkring familien, over at de danske myndigheder ikke engang har givet gå ind i en konkret vurdering omkring de nye oplysninger, vi kommer med, at det simpelthen er en fejl at sige, at de har søgt om humanitær opholdstilladelse på baggrund af tørken i det område, de kommer fra, for der har aldrig været tørke. Det er en skandale, intet mindre.
Er det ikke en slags procedurefejl, eller sagsbehandlingsfejl, man kan gå til ombudsmanden med?
Jo, og det har jeg også anbefalet mine klienter. Og de er kommet til det standpunkt, at de tør altså ikke blive her længere og afvente en behandling hos ombudsmanden, fordi at de er også blevet truet på livet her i Danmark, som følge af, at min mandlige klient har konverteret til kristendommen.
Truet på livet her i landet, hvordan?
Ja, han har fået telefoniske trusler, så vidt vi kan forstå fra en person her i Europa, enten i Danmark eller i Tyskland, som har fulgt ham og hans konvertering. Og det var faktisk en dansk socialrådgiver fra en sydfyns kommune, som indgav en politianmeldelse til politimesteren i Nyborg sidste år omkring de her trusler. Ikke engang det, og det har vi jo altså naturligvis dokumenteret over for ministeriet og Udlændingestyrelsen. Ikke engang det har man givet at reagere på.
Der bliver tvangsudvist, hører man. Men hvad med familier med småbørn? Tvangsudviser man også dem?
Ja, det gør man. Og nu er jeg selvfølgelig ikke advokater for alle afghanere her i landet, men de her mine afghanske klienter, der har børn, de bliver også sendt afsted. Og der taler vi altså om børn, som kun har gået i skole her i Danmark, som kun kender dansk kultur, kun kan læse, skrive og faktisk lege på dansk, og med danske værdier og dansk frihed og selvværd. Og dem ønsker man så at sende tilbage, faktisk 600 år tilbage i fortiden. For det er faktisk det, der er tilfældet. Det er en tragedie, mod både de voksne, men i særdeleshed mod børnene.
Det undrer mig, for et par måneder siden var der en kendelse fra flygtningenævnet om, at situationen var for dårlig, for usikker i Afghanistan, til at man ville sende nogle af de flygtninge, som godt nok havde fået opholdstilladelse, men endnu ikke havde fået permanent opholdstilladelse, sende dem hjem. Det ville man ikke. Men det gør man altså, at man er praktisk siden den tid.
Ja. Vi er mange, der undrer os lidt over de såkaldte prøvesager, man havde i flygtningenævnet i sin tid. Fordi selvfølgelig, og jeg var blandt de advokater, der vandt en del sager derinde. Jeg opnåede blandt andet en dag at få asyl til 6 personer på en dag. Så på den ene side, så sagde man altså til nogle personer, som kommer fra Afghanistan, ja, det er korrekt, at forholdene i Afghanistan er så forfærdelige, så vi vil ikke tage mulighederne fra jer og sende jer tilbage til Afghanistan. Samtidig så oplever vi sagsbehandlende advokater og procederende advokater, at det samme flygtningenævn, de samme udlændingsstyrelse, den samme ministerium brutalt og hårdt siger til andre, I kan godt rejse hjem. Vi tror ikke på jer. Og det hænger jo ikke sammen. Og det kan godt være, at man kan differentiere rent juridisk på situationerne, men konsekvenserne er jo forskellige. Og uanset om man er advokat eller man er lægmand, så må vi konstatere, at enten er det for farligt at komme til Afghanistan, eller også er det ikke for farligt at komme til Afghanistan. Man kan ikke sige til nogen, det er for farligt for jer, I må gerne blive, og for andre, I kan roligt rejse hjem, vi tror ikke på jer. Det hænger ikke sammen. Og det er ikke sundt.
Men man kan måske sige, at det kommer an på, hvor i farligheden består. For nogle mennesker kan være meget kendt og have nogle stærke, magtfulde modstandere, som skal have hævn eller sådan noget. Og andre er måske bare ikke så kendt, og har måske bedre chance for at skjule sig. Og kommer måske bare til forskellige steder i landet. Kan man ikke hæve sådan noget?
Jo, og det gør vi naturligvis også. Og alligevel, så kan vi med vores danske juridiske sort-hvide briller forstå situationen væsentligt forskelligt fra den virkelighed, som er i Afghanistan. I den situation, jeg lige fortalte dig, hvor en familie på 6 alle sammen får asyl her i Danmark, der er det lykkeligt, og et af argumenterne var, at det var en høj eksponeret familie, rent politisk, det er korrekt. I den anden situation med en far og mor og 2 børn fra Sydfyn, hvor faren har konverteret til kristendommen, så kan man spørge sig selv, de var nemlig også delvis eksponeret politisk, men ikke på så højt niveau. Og der er spørgsmålet jo så, når man siger til en far og en mor, I kan roligt rejse hjem til Afghanistan, for der er ingen i Afghanistan, der ved, at far er blevet kristen. Men det er jo en sandhed med modifikationer, fordi vi ved jo alle sammen, at når en muslim kommer tilbage til den provins, han kommer fra, og vi taler ikke om storbyen Kabul, hvor alt kan tænke sig, og hvor forholdene er lidt friere, men ud i Kandahar-provinsen, og far og mor pludselig ikke møder op, mor hun forventes heller ikke møde op, men hvor far ikke møder op ved fredagsbønden i det mindste i den lokale moské, så ved det lokale samfund, at her er ugler i mosen. Og det omkringliggende samfund har ikke kun en ret til at slå ham ihjel, men faktisk også en arbitrær pligt til at slå ham ihjel, som en kafur, det vil sige en vantro. Og derfor så mener jeg, at eksponeringsproblematikken er faktisk den samme, uanset om man er en højst eksponeret og velkendt politiker, eller om man er en kristen, altså en frafaldet muslim, en kafur, som ikke møder op i moskeen om fredagen. Så sondringen er hårfin, og beskyttelsesbehovet er efter min opfattelse absolut det samme. Vi kan ikke vurdere de her sager kun med danske briller og middelmådighed. Vi bliver nødt til at tage de internationale briller på, for det drejer sig om internationale forhold.
Men Anne Land, i sådan en sag omkring konvertering, er det ikke et principielt spørgsmål, som flygtningenævnet de har i landet? Der er mange forskellige nævn, der er kun 3 i hver, og de dømmer os forskelligt. Det er ikke noget, man tager en fælles stilling til, sådan det bliver mere seriøst fra, hvad jeg har sagt, der er en overordnet styring i flygtningenævnet, ikke?
Ja, det er der. Og det er klart, at det også er et bevisspørgsmål, også her i Danmark, og det skal det også være, hvorvidt man kan stole på, at en eller anden person har konverteret fra islam til kristendommen. Men når jeg hører historien, jeg bliver nødt til som familiens advokat at tro på det, jeg hører. Jeg er godt klar over, at også måske der kan være personer, som konverterer simpelthen blot for at få et asyl i Danmark. Og det er klart, at det kan ikke engang jeg synes er rigtigt. Men i det her tilfælde med en familiefar med to helt vidunderlige, livlige, dejlige børn, har konverteret og har haft drømmen igennem overordentligt mange år, og har gennemgået en dåbsundervisning her i Danmark, så tror jeg ikke på, at det er for at få asyl, så tror jeg på, at det er et dybfølt ønske for ham. Og jeg har haft mange og lange samtaler med ham, og hvor han har taget afstand for mange fortolkninger af islam, og hvor han har vendt sig mod kristendommen. Og når du sidder over for ham, så vil du også føle, at han har den kristne ånd, hvad det nu end måtte være, men den kristne livsopfattelse og den kristne ro. Så derfor har jeg ikke haft grund til at tro, at han havde konverteret i tidernes morgen og lavet sig døbe og gennemgå en langvarig dåbsundervisning bare for at få asyl. Fordi hvis det havde været tilfældet, så tror jeg simpelthen også, at hans kone og hans børn havde konverteret. Men det er kun ham. Og derfor så tror jeg på, at det, han fortæller mig, det er rigtigt. For det føles rigtigt, det han fortæller mig.
Anna Land, er det et princip, at altid kommer den flygtningen til skade, asylansøgeren til skade?
Ja, det tror jeg efterhånden godt, vi kan se. Ulykkeligvis. Ja. Det er meget vanskeligt. Og et af problemerne er, at vi har et kulturelt gap, hvad hedder sådan noget hul, mellem den danske retsopfattelse og den danske fortolkning af livet. I Danmark ser danske jurister typisk livet som sort og hvidt, og i den islamske kultur, der tror man også på de ting, der ikke er dokumenteret, altså følelserne og bevæggrunden og personen. Den tradition har vi ikke her i Danmark længere, fordi vi er et retssamfund, så jeg kan egentlig godt forstå det på det intellektuelle niveau og på det faglige niveau. Men jeg må alligevel appellere til, at de personer, som sidder og behandler de her sager, udvikler sig menneskeligt og ikke mindst internationalt, og begynder at forstå, hvad der foregår i verden uden for Danmarks grænser. Det nytter ikke noget, man er nybagt jurist 22 år og aldrig har kysset, at man så sidder og afgør folks skæbne sort på hvidt. Det er simpelthen ikke godt nok.
22 år og ny. Jeg vil sige, at det er en fantastisk gennemstrømning af personale i Udlændingsstyrelsen, men vel ikke i flygtningenævnet.
Nej, ikke i flygtningenævnet, nej. Men i Udlændingsstyrelsen, jeg ved det ikke officielt, Arne Hansen, jeg ved det ikke, men det kunne da være en masse ved at undersøge det. Men man kunne, nu er jeg en voksen kvinde på 50 år, som måske engang, og jeg har en del international erfaring med mine sager, har rejst mig, jeg kunne måske få det indtryk en gang imellem, at der er noget galt i livsopfattelsen og i livserfaringen hos de mennesker, som sidder og behandler de her sager. Ja.
Men det er vel også de instrukser, de får, at de ved, hvad det er, der betyder noget for karrieren.
Det er muligt, Arne Hansen. Og der kan du godt fornemme på mit svar, at der synes jeg, at du skulle prøve at tale med Udlændingsstyrelsen og høre, hvor mange ansættelser og afskedelser eller, hvad skal man sige, opsigelser der er. Det kunne være interessant. Men jeg må sige, at med det netværk, jeg har internationalt, blandt andet internationale professorer, blandt andet professor James Hathaway fra Michigan University, som er sikkerhedsrådgiver i flygtningespørgsmål for den amerikanske regering, så er jeg ikke i tvivl om, at vi kunne have et rent intellektuelt problem her i Danmark.
Ja, Anne Land, du siger, at det er så farligt, men dokumentationen er vel sådan set, at der kommer lige på bordet, kan dokumentere, at det er farligt at vende hjem. Er der nogen, der nær sagt har mistet livet, I kan dokumentere?
Blandt mine klienter, som jeg fortalte dig her i tidligere, er der ingen, der har turet rejse hjem. Og i det baggrundsmateriale, som jeg har til rådighed, og både af skriftlig karakter og personlig karakter, er jeg ikke i tvivl om, at grunden til, at mine klienter de simpelthen forsvinder fra jordens overflade, det er fordi, de ved, at de bliver slået ihjel, når de kommer til Afghanistan, selv til Kabul.
Når I ikke kan dokumentere, at det er farligt, så kan regeringen jo ved med at sige, at det ikke er farligt.
Ja, det er jo det. Og vi har jo haft en meget synlig og ulykkelig sag her i Danmark med den iranske unge mand, som blev sendt tilbage til Iran, som ingen troede på heller. Og han blev tortureret og lemlæstet i 2 år, hvorefter han kom tilbage som et næsten halveret menneske på krop og sjæl. Er det virkelig de beviser, der skal på bordet, før at vi begynder at forstå det her i Danmark? Jeg hører internationalt fra mine internationale advokatkolleger, både professorer og advokater, at vi er naive her i Danmark, og at vores krav til bevisførelse er alt for tungt. Og jeg mener, at hvis der er den mindste tvivl om, at en person vil blive forfulgt, tortureret, fængslet osv. osv., så bør vi yde den beskyttelse, det mennesker har krav på. Forestil dig, dig selv, eller jeg selv, eller andre, som havde krav på beskyttelse, og vi ikke fik den, hvilken forfærdelig situation det er. Så jeg kan kun opfordre til større lydhørhed, og egentlig også en større international erfaring, at man rejser ud og ser, hvordan livet er i resten af verden, uden for Danmarks grænser. Fordi det er jeg helt sikker på, vil give en helt anden opfattelse og forståelse af realiteterne i den verden, der omgiver Danmark.
Men Anne Land, der er jo sket en stramning. Det er blevet sværere og sværere at få asyl. Det må jo være et politisk signal. Er det ikke forkert bare at give personalet i Udlændingsstyrelsen og flygtningenævnet ansvaret?
Jo, det er det. Det er det egentlig. Og et af problemerne er jo også, at vi har, og det er både et problem og et gode på ens side, vi har jo ikke nogen objektive kriterier, når vi arbejder med de her spørgsmål. Men vi har det, der hedder det forvaltningsretlige skøn, det vil sige, det er op til forvaltningen, altså den enkelte sagsbehandler, at udøve et skøn. Og det må jeg sige, at jeg undrer mig meget over dagligt. Jeg har i en sag, der ikke har noget med Afghanistan at gøre, en kvinde, som har forsøgt 5 selvmord. Hun har blandt andet drukket klorin flere gange. Hun er blevet nægtet opholdstilladelse. I en anden sag, der også vedrører en kosovo-albansk familie, der har vi været udsat for, at der er en kvinde, der har en depression, fordi hun har oplevet nogle grimme ting under krigen i Kosovo. Hun har fået opholdstilladelse. Så jeg forstår ikke helt retningslinjerne. Det gør jeg ikke. Det er jo et udtryk for det frie skøn, som bliver udøvet. Og det er jeg egentlig glad for, at vi har, for det giver en vis rummelighed. Men hvis det bliver fulgt af et politisk diktat, eller blot en fornemmelse af, at chefen vil være efter mig, hvis jeg er for eftergivende, så er det jo naturligvis et problem. Dertil kommer så, at domstolen jo ikke har adgang til at kontrollere de her afgørelser. Og det ser jeg som et enormt problem her i Danmark, at vi kan anke Udlændingestyrelsens afgørelse til ministeriet, men vi kan ikke anke ministeriets afgørelse til en domstol for at få vished for, om den sagsbehandling eller den afgørelse, der er truffet, har været rigtig. Det er vi afskåret fra.
Og udsigterne, de vil ikke få lyse. Jeg så i den forligstekst, som blev indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne, at det handler mest om integration, men der har man skrevet, at man er enige om forligspartierne, at dansk lovgivning er overensstemmelse med menneskerettighederne. Mm. Og det tyder jo på, at man vil fortsætte den praksis, som du kritiserer.
Ja, det vil man jo nok. Og spørgsmålet er, hvem skal så kontrollere, at det er overensstemmelse med de internationale menneskerettigheder? Der mangler vi danske domstole, som får kompetencen og ressourcerne til at undersøge det, og det har vi altså ikke. Det betyder, hvilke muligheder har vi så? Ja, vi kan så indbringe sagerne for de internationale domstole, og det ved du, så går der pludselig politik i det, og så er der et land, der vil sige, der kan I se, Danmark overholder ikke menneskerettighederne, og den danske regering vil sige, jo, det gør vi, for der er ikke nogen dansk domstol, der ikke har godkendt det. Så det er jo skruen uden ende.
Du talte før om, at land, at du har internationale kontakter. Hvordan er Danmarks flygtningepolitik i forhold til andre lande?
Den er restriktiv. Den bliver fortolket restriktivt. Og den bliver kritiseret i det internationale netværk, jeg kommer i. Blandt andet i Holland.
Hvordan er det så at være flygtningeadvokat? Er det ikke ret håbløst? Er det ikke kan man sige, tåbeligt, at man som advokat bruger sin tid på sådan nogle sager. Hvis du følger dem til dørs, de har jo ingen penge. Du må jo blive fattig af det.
Jo, men håbet er vel det eneste, vi alle vi mennesker har her i livet. Håbet og troen på noget bedre. Så det sidste, jeg vil give op, det er håbet. Og jeg kan se min berettigelse i mange sager også, men det generelle billede, det er ikke smukt. Men i konkret tilfælde, der kan jeg se min berettigelse, og det kunne jeg underholde dig også meget langt omkring. Så derfor håbet er det sidste, jeg giver fra mig, og det sidste, jeg tager fra mine klienter, så jeg giver ikke op.
Kan man ikke sige, at advokater, der engagerer sig fuldstændig i sådan nogle sager, og også frivillige, som engagerer sig, de får en sejr, vinder en sag en gang imellem, og det er sådan en slags alibi for at fortsætte den politik, der bliver ført sådan generelt. Er man ikke med til at hjælpe systemet på den måde?
Sådan oplever jeg det ikke. For hvert menneske, som jeg hjælper til en bedre tilværelse, er jeg utrolig glad og taknemmelig. Og så tænker jeg ikke i politiske sammenhæng, det gør jeg faktisk ikke.
Jeg tænker på, at alle de frivillige, alle de advokater, som mener, at regeringens politik er forkert, og Folketinget, nu er Socialdemokraterne enige, burde ikke gå sammen og starte en politisk bevægelse for at forændre tingene, i stedet for at være især og gøre sit bedste og prøve på at trille stenen op, men trille ned igen de fleste gange.
Jo, det ville måske være mere effektivt, men jeg har jo også set, at den sagsbehandling, som jeg har advokeret for, har givet mulighed for en praksisændring i Ministeriet for Integration, Flygtninge og Indvandrere. Det var da en ændring, som jeg personligt fik igennem her i november-december 2004, hvorefter de endelig gav mig medhold i, at enhver, som har været fast og arbejdet i 2 år hos den samme arbejdsgiver, og som har modtaget oplæring, som svarer til en faglært arbejder, har krav på at få sin opholds- og arbejdstilladelse forlænget her i Danmark for sig selv og sin familie. Det var en stor sejr, og jeg er ikke sikker på, at et politisk stykke arbejde havde givet mig samme resultat i løbet af 6 måneder. Men det opnåede vi dengang, og det har hjulpet rigtig mange mennesker.
Men det er så noget andet måske. Det er jo ikke en flygtningesag. Ja.
Nej, det er det jo egentlig. Det er jo egentlig flygtninge, som har fået et ophold her, og som ønsker at blive her. Det er rigtigt. Men i flygtningesager, der har vi... Jeg har mange opfordringer til at deltage i politisk arbejde, men jeg er meget resultatorienteret selv, og derfor så bliver jeg nødt til at arbejde som jurist og som advokat. Og påvirke lovgivningen og praksis på den måde, jeg gør.
Anne Land, jeg ønsker dig held og lykke fremover med dine sager, som du brænder for, og som du er sikker på er rigtige, når du fører dem.
Ja, tak. Jeg gør det ud af et rent hjerte, og jeg sørger for, at min dokumentation er i orden. Og jeg håber meget for alle de mange mennesker, som er ulykkelige og ensomme, og så modig, at jeg kan hjælpe dem bare et lille stykke hen ad vejen.
Vi hørte et interview med flygtningeadvokat Anne Land. Interviewet er optaget den 20. juni 2005.